Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav še enkrat in dobro jutro. V tole mrzlo jutro bomo vstopili tudi s temo, ki je nadvse aktualna v številnih družinah, kot smo rekli tudi v napovedniku, stiske med mladimi najstniki, kako odraščajo danes ob kakšnih okolju, v kakšnem okolju in kako jim lahko pomagamo. O tem bo tekla beseda. V studiju lepo pozdravljam svetovalno delovko na gimnaziji Želimlje Špelo Potočnik. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, zdaj le se tudi v srednjih šolah, v gimnazijah bliža konferenčno obdobje, še zadnji dnevi, popravljanje ocen in tako naprej, tudi to vpliva na stisko. Ampak kako zaznavate v šoli glede teh stisk, katere so pravzaprav najpogostejše, kaj kažejo vaše opažanja?
Ja, zdaj jaz bi rekla, da je glede stisk, da so stiske v šolskem okolju tako malo ciklične, bi rekla, ne? Kot si rekel, da v tem trenutku zelo zaznamuje obdobje še popravljen in bi rekla, da mogoče 90% dijakov zdaj nekih učnih stisk nima, se veseli in so sproščeni, potem tisti delež, ki pa v tem trenutku ima še marsikaj za popraviti, pa lahko rečem v taki hudi stiski. In potem se te stiske se zelo spreminjajo glede, se pravi učne, a ne, glede na cikel šolskega leta. Po 24. juniju v svetovalni službi ni toliko stisk, razen mogoče tisti, ki podaljšajo leta. Sicer bi pa tako rekla, no, da je dejstvo, da mladi dobro prikrivajo svoje stiske, vseeno pa, če jim prideš blizu, če z njimi zgradiš odnos, se stisko opazi, jo tudi sami izrazijo, povedo, da so izgubljeni, da ne vedo, kako naprej v določenih situacijah. Je pa tako, poleg učnih stisk bi rekla, da so ključne te, ki se nanašajo na njihovo samopodobo, tudi telesno, socialno, čustveno. Zelo se obremenjujejo s tem, kaj si drugi mislijo o meni, a sem dovolj v redu, a se bom vključil. Stiske se tudi spreminjajo glede na starost, drugačne so in razvojno pogojene, recimo glede na prvi letnik, ko je veliko skrbi, a bom jaz zmogel gimnazijski program, ker je vsen prehod občuten, a se bom lahko vključil, potem pa bolj, ko se približujemo zaključku gimnazijskega šolanja, so te stiske, pa ni nujno, da so vedno stiske, lahko rečemo skrbi ali pa neka obremenitev, kam naprej, kako naprej, bom najdel službo, bom sprejet na faks, bom naredil maturo. Niso pa stiske samo te učne, ampak mladi doživljajo doma v družini, mogoče se zgodi ločitev, mogoče pride bolezen, bližnje osebe, mogoče celo smrt. In takrat smo skupaj, da jokamo, gremo skupaj čez te trenutke, čez žalovanja. Bi pa rekla, no, še enkrat, da ni nujno, da ravno v svetovalni službi opazimo vse stiske, ker nekateri mladi, bi rekla, so dobri igralci, nam prikrijajo svojo stisko iz različnih razlogov, lahko zaradi tega, ker jim nismo dovolj blizu ali pa velikokrat mi rečejo, nočem še tebe obremenjevati, se imaš že dovolj.
To me zanima, ali potrkajo potem na vrata, kadar je hudo ali kadar je res zelo hudo. Kako opazite te stiske?
Lahko samo se sprehodim po hodniku, pridem v razred, vidim mladega, kaj sam. Včasih nekdo objokan sedi v kakšnem kotu, pa se pristopi do njega. Bi rekla, da ni vedno taka pot, da mladi potrkajo. Se zgodi, da kdaj kakšen sovrstnik pripelje svojega prijatelja, pa reče, naš Špela, tukaj ga imaš, prosim, ne upa si sam prit. Včasih mi namignajo vzgojitelji, a ne, pri nas v gimnaziji Želimlje imamo poleg še dijaški dom. Če vzgojitelji vidijo, da presega neka stiska jih, ali pa starši. A ne. Tako da ni nujno, se mi zdi pričakovati od mladega, da ko je v stiski, da vedno pride sam, da je to preveč. No? Tako da skozi vse te kanale poskušamo, Priti do mladih bi pa res poudarila, da svetovalno delo opravljajo tudi drugi zaposleni, bi rekla. Ne? Včasih lahko že samo beseda razrednika, ki opazi v razredu, ne? Vse en so oni več v stiku z mladimi kot jaz, kar delajo v razredni skupnosti, ali pa beseda vzgojitelja lahko neko trenutno stisko hiter zmanjša ali mogoče celo razreši en pogovor čas, ko si vzameš za mladega čas. Nekatere stiske so pa dalj čase trajajoče, ne bi pa rekla, k tistim pa pristopamo timsko, sodelovanju starši, vzgojitelj in tako.
No, ko si omenila samo podobo, pa strah pred tem, ali bo mladostnik vključen v neko družbo, se pravzaprav se je takšna stiska pojavljala ves čas, tudi ne samo danes, jo poznamo že od nekoč. Ali so današnje stiske mladih bolj izrazite, kaj ima tukaj recimo vpliv tehnologije pa raznih družbenih omrežij, kakšno vlogo igra?
Okay. Ja, jaz sem v svetovalni službi 18 let in bi rekla, da neki razvojni izzivi se tekom teh let niso spremenili. Se pa opažam spremenil pogled družbe na te težave. Kaj s tem mislim? Povečalo se je recimo število dijakov s tako imenovanimi odločbami, statusi, s katerimi v šolskem prostoru omogočamo različne prilagoditve glede na specifiko dijakov, se pravi stiske, ne, ko so pregurile učne, vedenjske, čustvene. In po drugi strani smo omogočili v šolskem sistemu, kar pozdravljamo, ne, se pravi tudi, da podpiramo izredno talentirane dijake, športnike, glasbenike. In naloga svetovalne službe je, da pač pripravi nek individualiziran načrt, da se pač prilagodi proces izobraževanja. Zdaj, a ne, ko si rekel, kaj je razlika v družbi, ko sem jaz prišla v svetovalno službo, bil en tak dijak. Ne, ne bi zdaj v številki, ampak drastično se je povečala številka.
Teh, ki iščejo, ki
potrebujejo, ja. Oziroma ki jih družba nekako uvrsti v kategorijo dijakov, ki potrebujejo.
Zdaj, tu vprašanje seveda, ali smo kot družba postali bolj občutljivi, ali pa je res teh stisk več.
In tukaj bi, ravno sem pod vtisom knjige, ne vem, če poznaš, Tesnobna generacija.
Poznam, ja.
Poznaš. In bi rekla, da vpliva to varnostništvo, on reče. Piše varnostništvo in pametni telefoni, dve stvari.
Ja.
Se pravi, da v teh letih, tudi v šoli, nekako smo usmerjani v to, da moramo tega mladega čim bolj zavarovati, smo veliko stvari prilagoditi. Jaz nisem proti temu, drugače, da se ne bo tako slišala, ampak ne, dokler je to v funkciji neke podpore, da mlademu ga spodbudiš, da gre
da
čez neko uviro.
Čez,
ne. Problem pa je, ko zaniha ta varnostništvo, ne, se pravi neka pretirana skrb, on pravi, da je to zaviralec teh izkušenj, a ne, da mladi more v bistvu doživeti nek strah, nek konflikt, neko, da bom rekla, tudi izključenost, se pravi ne kronično, ampak neke občutke nelagodja, da jih premosti. A ne.
In je to neka izkušnja?
In je to izkušnja in je potrebna. Ne. Tudi potrebna, meni zelo trenutno ni najbolj varno tukaj ne, komunicirati, ampak vem, da ko bom odšla od tega pogovora, bom rekla, zmogla sem. A ne? In v bistvu mladi potrebujejo te na nek način strahove ali pa neke padce, zato da se v bistvu z tega največ naučimo. Ne
pa, da jih predvsem tem zavarujemo.
Ja, problem so vate. No? Potem pa vata, ki jo lahko ustvarjamo. Ne? Na drugi strani pa ta paradoks spleta, mobilnih telefonov, kjer pa v bistvu jim omogočamo, da pa so deležni vsega. Vsega, kar mogoče tudi njihovi razvojni fazi ne pritiče in ne, s telefonom v žepu, ampak hkrati na vzven pa zelo zavarovani. Ne? Tukaj se mi zdi, da je to vpliv, da to močno vpliva na to, kako se mladi v tem obdobju pač odzivajo, kako so mogoče manj odporni. Bi pa rekla, da nek padec ali pa da se nazaj dvigamo, no? Tako, da družba začela prepoznavati, a ne, telefoni niso ok, oziroma potrebno je, da jih omejimo, vidimo, kakšen vpliv ima na pozornost, na koncentracijo, na odpornost, na stres. In se mi zdi, da že če pogledamo čisto politične odločitve, konkretno Avstralija, ne, kako se opozarja na to, da počasi kot družba bomo šli tudi ven iz tega. No?
Ja, zdaj so res vse oči sveta, lahko rečemo, uprte v Avstralijo, kjer se je ta odločitev oziroma nekateri pravijo eksperiment začel. Pa bo zanimivo bi bilo videti, kaj bo čez 5-10 let, ne? Upajmo, da čim prej, ne? Za voljo vseh teh stiskov, od katerih govoriva, pa me prav to zanima, Špela, kako pa se te stiske najpogosteje kažejo navzven? Rekla si že v razredu, recimo, nek osamljen, objokan najstnik, tukaj je nekaj očitnega, ni pa nujno, da je tako, ne?
Ja. Zdaj, najlažje je opaziti stisko, ki se navzven kaže in se odraža na spremembah v telesnem delovanju, lahko, ne. Zdaj, mladi, velikrat profesori rečejo, ta mi pa ves čas spi. Potem lahko vzgojitelj opazi, ta pa izpušča večerje. Potem lahko vidimo neko tesnobo, ki se izraža tudi, ne, z težkim dihanjem, mogoče s kakšno hiperventilacijo, neprestana otožnost, apatija, da je popustil v šoli, a ne, zdaj starši mogoče to lahko, ali pa spet najprej profesori, upad ocen, nekaj se dogaja. Ne samo pri enem predmetu, seveda se ti zdrsi dogajajo in so normalni, ampak ko vidimo, celostno je popustu, vidimo, da se da verjetno nekaj je v ozadju. To so take stvari, ki jih mogoče najhitrejše opazimo. Seveda so pa kakšne stiske, ki pa mejo mogoče na klinične primere, takih ne bi rekla, da je neka vsakodnevna situacija pri nas v Želimnah, ampak se zgodijo. Zdaj v tistih primerih ja, pa včasih si moramo priznati, pa vem, da to ni bilo vprašanje, ampak da svetovalna služba ne more vsega rešiti, ne more vsega nasloviti in obravnavati. In v tistih primerih, ko pa neki taki simptomi preidejo na kliničen primer, je pomembno, da se zavedamo, da se usmerimo naprej ali na strokovne centre ali prek pediatrov, iščemo skupaj starši neke pomoči. No. Tako. Pa še to, no, bi mogoče rekla, neke stiske, tako kot sva prej rekla za stres, so lahko akutne in se zgodijo in minejo. Ne, in je tukaj drugačna obravnava, nekatere so pa dalj časa trajajoče in jih 4 leta naslavljamo in rešujemo in ni nujno, da z zaključkom rešimo. Tako, ne, to.
Špela Potočnik, svetovalna delavka na gimnaziji Želimlje, današnja gostja svetovalnice. Naš telefon je 1-512-10-00. Spoštovani poslušalci, seveda na voljo tudi za vaše vprašanja, vaše klice. 1-512-10-00. Zdaj govorimo o stiskah nasploh. Gotovo se kaže, Špela, tudi kakšna razlika med fanti in dekleti pri doživljanju stisk, kako to opažate na gimnaziji Želimlje.
Ne samo na gimnaziji, želim je tudi kot mama najstnikov doma, vidim, da ja, dekle drugače kot fantje. Ja. So razlike in niso, bi rekla. No. Zdaj, fantje, če ne obesedijo stisk, še ne pomeni, da jih ne doživljajo. To bi izpostavila.
Ker jih pravzaprav težko obesedijo, ne?
Ja.
Veliko težje kot dekleta, če govoriva tako nasploh.
To boš ti povedal, kako je, ne? Ampak s tem, zdaj ne želim reči, da pa ni fantov, ki pa rečejo, da pridejo na pogovor in tudi veliko govorijo. Ampak zdaj tako, če že morava delati to razliko, bi rekla, da res so fante tiste, ki mogoče malo težje sprva izrazijo stisko, ampak ko pa pridejo, no? Ko pa pridejo v nek svetovalni pogovor, pa zdaj tako, mogoče tudi zaradi mojih osebnih predsotkov, me pa presenetijo, kako globoko razmišljajo, kako znajo obesediti stisko, ne? Ampak mogoče zaradi nekih družbenih pričakovanj ali pa norm si ne upajo tega toliko izraziti. Dekleta po drugi strani pa potrebujejo čas, prostor. In pri njih se en problem navezuje še na 10 drugih, ne? Potem, ko poskušamo definirati en problem, ga težko najdemo, ker so povezani te problemi. Par fantih bi pa rekla, da hitreje nekako popredalčkajo. Sem še pod tisem tudi enega pogovora o tem tednu. Ne rečejo, zdaj bom to pospravil, bom o tem razmišljal v pol štirih. Ne? Se pravi, zdaj bom užival, a ne znajo zelo, tako, zdaj, to je seveda naša specifika tudi v delovanju možganov, znajo pospraviti nek problem in se bojo z njim ukvarjali, ko bo spet prišel. Bi rekla še ta razlika, dekleta na vzven, fant je bolj na vznotraj in če bi rekla mogoče malo, kako lahko na neprimeren način neke stiske rešujejo fantje, bi rekla, da so mogoče bolj nagnjeni k temu, da posežajo z namenom pomiritve ali pa naslavljanja nekih stisk po nekih prepovedanih substancah, pa s tem spet ne pravim, da dekleta ne. Se pravi, da so te pomiritvene metode pri njih drugačne kot pri dekletih. No? Dekleta pa bolj mogoče skozi nek močan čustveni odziv, pogovor in v družbi deklet rešujejo težave. Ne?
Ali na socialnih omrežjih.
Ali na socialnih, ne? Ja, tako. Tako da, no, če že moram te razlike iskati.
Ja, ja. Ja. Vem, da je to malce nehvaležno vprašanje, ker govorimo tako v povprečju, ampak vendar le se vsak starš tudi ve, če ima doma sina ali in hčerko, da so razlike. Zdaj nekaj si že nakazala, kako lahko prepoznamo, recimo starši doma, če sva že pri tem, da otrok potrebuje pomoč, na kaj je dobro biti pozoren.
Jaz mislim, da je treba biti pozoren na to, da imamo stik z svojim otrokom.
Kaj pa to pomeni?
Kaj to pomeni? To pomeni, da dnevno, ne, se pravi, stika ne moramo na zalogo, zdaj mladi bi rekli, bildati. včasih, tudi sama, če tako povem kot mama, ne, se rečemo, sem odpočitencem, se bomo pa povezali, pa bomo takrat šli nekam. Ne, in takrat se velikrat v avtu zgodijo neki spontani pogovori, ko se usta razvežajo, pa je tako, ja, zakaj mi pa tega nisi prepovedala? Ja, ni bilo časa, ne, in bi rekla, da otroci nas imajo na radarju, oni vidijo nas, mislim, mene, veste, me vem, verjetno tudi poslušalci, to ugotavljajo, da če smo sami obremenjeni z mnogo stvarmi, da nas ne želijo obremenjevati. In tudi oni, tako kot mladi v šoli, nadenejo masko in so v redu. Včasih bi pa rekla, da nas na nek način kaznujejo, a ne? Ker si mi ne zaslužimo njihovega zaupanja. A zaradi tega, ker nimamo časa za njih, a zaradi tega, ker smo jih mogoče rekli kakšno napačno besedo. Tako da,
ali pa so v tem obdobju najstništva, ja, v svojih, ne, klopčičih.
Ogromno napačnih besed lahko rečemo odrasli, zaradi katerih mogoče se zaprejo. Ne. Tako da te stiske je tako. Zdaj ta stik, iskati vsakdani stik, 5 minut ni boljš kot nič. Mislim, da sem enkrat poslušala pogovor v vaši oddaji, ne, očesni stik, neka skupna dejavnost, zdaj, če gre za kosilo, da ga skupaj pojemo, zato da se učimo z svojim otrokom za naslednji dan kakšne besede, ki jih mora ponoviti, pa potem pač pridejo zgodbe lahko ven. Ne? Včasih je samo to potrebno, naš čas, pa da smo tam za njih. Je pa tako tudi potrebno vedeti, da v te razvojni fazi, da se odpirajo navzven in da ne bomo slišali mi vseh stisk in jih prepoznali, kar je tudi normalno in ne bi želela, da si starši nalagamo neko krivdo, koliko smo slabi, grozni, da tega pri svojem otroku ne prepoznamo. Ker to v svetovalni službi na drugi strani veliko krat poslušam, a nekako to, da je šola prepoznala neko stisko, starši je pa niso. Mladi in otroci so v šoli vsem 8 ur, ne 7 ur. To je cel delovnik, ko se marsikaj dogaja. In ko pride domov, nam ne bo zreferiral vsega. Ne? Se pravi, ali pa imamo tist dan kakšno stvar, mi pa potem gre en teden, gre en mesec in se stvari nalagajo. Zdaj, kaj bi lahko mi, a ne, kaj je moja skrb kot starša? Meni je zelo pomembno, da se moji otroci gibljajo v dobri družbi. Ker tista bo prepoznala stisko in tista jo bo potem reševala. Zdaj, na kakšen način, konstruktiven ali nekonstruktiven, ne, je vprašanje.
In imela tudi vpliv, ne?
Seveda. Otroka, ne? Tako da, ja, in zdaj spet, ali je to na spletu, ali je to v živo. Tako da, zdaj prvi zna, kako starši opazimo. Ja, lahko je padec ocen, lahko je vpis v asistentu, lahko je klic nekega pedagoškega delavca. Ne? In tako, tukaj se mi zdi, kar opažam je, odzivi staršev, ki so hvaležni Zato, da jim mogoče kdo drug tudi namigne, pogledajte, kaj se z vašim otrokom dogaja, opažamo nekaj. Ne? In tukaj lahko pride tudi do nekih obrambnih odzivov. Ne vtikajte se v mojega otroka, pustite ga pri miru, bomo že mi uredili situacijo. No, tako da tukaj šola, bi rekla, lahko da veliko informacij staršev. No, če je starš zaupa vzgojno izobraževalni ustanovi.
Ja, pravi, če je ta medsebojna vzajemna komunikacija vzpostavljena, kar je izredno pomembno. Seveda v dobro na prvem mestu otroka, najstnika. Ja, o stiskah mladih danes govorimo, še enkrat povabilo, da ne bo čisto ob koncu, ko bo prepozno zazvonil telefon, nič ena, 512 10 nič nič. Ja, veliko krat so pač te stiske, kot si rekli, špela opazne, navzven ali pa ne, skratka, tudi stres, ki ga občutijo mladi zaradi šolskih zahtev, zaradi številne oziroma veliko snovi, ki jo morajo predelati, nekaterim gre hitreje, nekaterim počasneje zmanjka časa, zdaj tukaj je konferenčno obdobje. Katere metode se recimo kažejo kot učinkovite pri tej sproščanju napetosti, stresa pri mladih? Ja.
Kipanje in igranje nogometa v snegu.
Odlično, aktualno zdaj le.
To smo včeraj, smo na kosilu pozvali mlade, ki so med športno uro so šli ven v kratkih hlačah, kratkih rokavih, fantje, ne, in so igrali nogomet.
Super, in naslednji teden jih ne bo v šolo.
Ne, to je v bistvu izpostavljanje telesa neki stresni situaciji, kot je tudi mraz, v bistvu krepi to, kar sva prej govorila. Ne, mi bi jih dali odvojne bunde pa trojne žabe, zato da jih mogoče ne bi zazebali. Mislim, jaz sem pristaš tega, da za nek določen čas izpostaviti telo stresu in potem pač je tako kot nek trening v fitnessu, ne, ko krepimo mišice, lahko tudi krepimo telo. To malo tako zahecam, ampak jaz mislim, da načini sprostitve so različni. Isti dan, ravno včeraj, smo pa recimo probavali preko umetnosti, fraktalno risbo, poznaš?
Fraktal.
In so dekleta pol ure ob glasbi risale, barvale, njim je bilo fajno. Ne?
Uživale.
Zdaj ne vem, kako bi bilo, če bi to isto dejavnost dala fantom, ampak imela sem možnost dobiti tukaj deklet in smo to delale. Ne? Tako da metod je ogromno oddihanja do vizualizacije. Zdaj sama sem pa mogoče čistko zaradi tega, ker sem jo na sebi preizkušala in jo še preizkušam, metoda 3, ki jo tudi pač predstavim mladim ali znotraj razredne ure, individualno ali pa skupino. V dijaškem domu smo lih, ta teden se je veliko stvari že zgodil, v torek zaključile 10-tedensko delavnico, ja, kjer smo se pač učile in bile radovedne, kakšno modrost ima naše telo, da v bistvu zmore samo od sebe sprostiti neko napetost, stres iz telesa, brez da o tem govorimo. No.
Spet ste, praviš, dekleta bile.
Ja, v tem primeru smo bile res samo dekleta, bi pa rekla, da tudi, ko potem dekleta govori o tem, a ne, začnejo fanti sprašati, kaj to delate z dekleti? Jaz bi se tudi hotel to naučiti. Tako da letos je specifika taka, da so dekleta, sem pa imela tudi v skupini že fante. No, tako.
Se pravi, TRE, kar je okrajšava oziroma so začetnice besed, pomagaj mi.
Ja, tension, stress, trauma, se pravi to je T, R kot releasing, sprostitev stresa, napetosti in travme in E kot exercises, kar pomeni, da gre za enostavne vaje, ki si jih zagotovo tudi ti delal. In v bistvu v telesu zbudimo naravni refleks stresanja. Zdaj tako, ne, tresamo se ponavadi, ker smo malo pod stresom, ker nas malo stiska. In v bistvu pri tem metodi, ki jo je razvil David Berselli, gre za na nek način izpostavljanje zopet telesa stresu, se pravi s tem, da se aktivira naravno tresenje, ampak s to razliko, da lahko to kontroliramo, se pravi lahko ustavimo. A ne, tako kot sem prej rekla, fantje igrajo nogomet, lahko ustavijo ta stres tem, da grejo noter, se stoširajo in oblečajo. Tukaj pa aktiviramo to naravno tresenje, ki najde naše pokrčitve, ki so lahko na področju čustev, misli, telesa. In v bistvu dovolimo, da telo samo govori, da se otrese vsega, ali sami ne moramo zdaj kontrolirati česa. To včerajšnji stres, ko sem bil vprašan angleščino, ali je to mogoče nek stres, ki sem ga doživel pri 5 letih. Zdaj, kar jaz te mlade učim, je regulacija, se pravi uravnavanje tega stresa, da učim jih se tudi ustavljati in pridobivati kontrolo nad svojim stresnim odzivom. Ja, zdaj, stresni odziv, veste, da gremo lahko v beg, lahko gremo v boj, lahko gremo v zamrznitev. Vsi bi pa hoteli biti prizemljeni tam na počitnicah 24. junija. Tako da, ja, te učinki metode, no, to lahko še povem, da letos sem se prvič malo bolj lotila strukturirano in smo rekli, da bomo mal merili te učinke, tako na nivoju spanja tudi, se pravi, kako metoda vpliva
na kakovost spanja,
ja. Na stres, kako ga doživljam v telesu in na čutenje telesa. Se pravi, ali jaz sploh sem pozoren na to, kako diham, kako mi srce bije, kakšna je temperatura mojega telesa. In trenutno rezultatov še nisem analizirala, me pa zelo zanima, kaj bojo dopovedali, ker imam hkrati tudi kontrolno skupino dijakov, ki pa te metode niso izvajali. Tako da bomo malo pogledali.
Naredili primerjavo, ki bo zanimiva. Ja?
Bo zanimiva, ja.
Praviš, da se na različnih področjih kaže, pa se potem tudi različno ljudje odzovejo pri tej metodi.
Zelo.
Tresenja.
Zelo.
Zelo. Torej, ja. Nekdo lahko zelo pokaže navzven, nekdo pa niti ne.
Zelo podobno, kot so, ko sva se pogovarjala. Pri tresenju se zelo tudi pokaže naš karakter, ki smo, no, tako lahko jaz zase povem, ko sem taka bolj impulzivna, hitra, ne, ko smo se še učili na certifikaciji, bilo moje tresenje zelo tako močno in izrazito in navzven. Lahko se pa tresemo zelo navznotraj, ne, in tukaj bi rada poudarila, da ni prav ali pa narobe, ne, mladi spet, ne, a je z mano kaj narobe, ko se jaz tako tresem? Ona se pa drugač, jaz se pa ne, ona se pa že v ramenih, a ne, tako. Ni pravila, a ne, zaradi tega, ker tudi ni pravila, kaj vse je uskladiščeno v mojem telesu, kaj v tvojem. In moje telo ima druge napetosti kot tvoje in posledično tudi drugače pokaže.
Ja. In to so vaje, ki jih je dobro izvajati, kako pogosto da je učinek, odvisno?
Učinek je takojšen. To se pa učimo, zato sem pa rekla, 10 srečen imamo, zato ker je ogromno njih vprašanja. Danes se pa naslednjič tresem. Ne? Ker vsi bi hoteli imeti neko enačbo, kot pri matematiki. Ne? Zdaj neke smernice so, 2 do 3-krat na teden po 10 minut, s tem, da pač enim je 2 minuti preveč, eni bi se pa pol ure. Ne? In tukaj zato jih spremljam, da jih naučim do te mere, da bojo spoznali svoje telo, ga začutili in vedeli, kaj je za njih dovolj in kdaj potrebujejo. Potrebujejo ponovno, da rečemo, sprostitev. Sama primerjam to tako, kako pa veš, kdaj si lačen. A ti moram jaz povedati, da kdaj boš jedel. Nekako razvijamo to čutenje telesa, da ko vidimo, da gremo po neki naši stresni krivulji spet na vzgor, ko smo spet frustrirani, besni, ko bi se spet kregali, ne? Lahko rečem, da meni moji otroci rečejo, mami, pet se malo stresti.
Družinska terminologija, mami, tresi se.
Ja, stresi se.
Se pravi, zdaj, ker govoriva o tem, da se to lahko pravzaprav tega nauči vsak, je tu na mestu vprašanje, kje pa dobimo to znanje. Vem, da sodeluješ tudi z Inštitutom Integrum, v okviru tega morda kakšna delavnica, takole za splošno občinstvo.
Ja, v soboto zaključujemo 6-tedensko spremljanje pedagoških delavcev, ki so pa tudi zelo hvaležni. No? To so pač odrasli, ki so tudi starši, ki so tudi v pedagoškem procesu, no, tako da lik zaključujemo in trenutno mislim, da si bom vzela malo odmora od tega, sicer pa pač lahko individualno izkusijo ljudje, kar nekaj 3 inštruktorjev zdaj v Sloveniji tudi že je. Drugače, preko Inštituta Integrum delujem s pedagoškimi delavci znotraj šolskega sistema, pri nas recimo v Želimnem in Dijaškem domu, pa tako individualno, kdor želi, in ponudim to dejavnost. Tako da ne bi zdaj poslušalci mislili, da se pa cela gimnazija želim ne trese. Ne?
Ja. Tak,
tisti, ki tako kot se jih nekaj kepa zunaj na snegu, jih se jih nekaj tudi odloči za to vrstno sprostitev. No,
ja. Da, ja. Ni vse za vsakogar, ampak ni. Ena možnost pa je.
Ja.
Torej, v stresu danes veliko govorimo in je to zanimivo. Tako za mlade kot odrasle. Se pravi, zdaj nekako pri zaključnem vprašanju sva Špela, kako mladi torej poskrbijo za svoje, lahko poskrbijo za svoje duševno zdravje čisto vsak dan. Mogoče ena taka usmeritev si zdaj nas ne poslušajo. Vprašanje je tudi, če jim bodo starši povedali, kaj predlagaš in če bodo to upoštevali pa vendarle.
Ja, pa ne sam mladi, bi rekla, da tudi odrasli, da so to smernice, ki veljajo za vse nas. Jaz bi rekla, da je pomembno, da ima vsak neko področje dejavnost, kjer lahko krepi svoje močno področje. Ne, zdaj, mi, ko smo v službi, da imamo nekaj za sprostitev in tudi mladi, ko so v šoli, da najdejo neko področje, glasba, šport, dramske skupine, pisanje, ne, karkoli.
Za odklop, kot rečem.
Za odklop, gibanje. Jaz bi rekla, da je gibanje en tak predpis petkrat na teden, da se prešvicamo.
In je to dovolj, ker pravijo najstniki? Se imamo v šoli športno vzgojo?
Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Tako da jih tudi vedno, ko pridejo z nekimi stiskami, ne spim, pa tako jih vprašam, koliko se gibaš, koliko na teden prešvicaš. In rekla bi, zelo pomembno to za duševno zdravje, pametne telefone stran po 10 uri, to se bo zdaj tako slišala. Ne? Ampak to si, ko rečem, to rečem tudi zase. Ne? Telefone stran in ne zaspati s telefonom v roki s skrolanjem. Ker pač vpliva to na vse.
Ja, se zdaj govoriva o teh malce starejših, ne, najstnikih, gimnazijcih, po 10 uri, ne, praviš.
Ja,
po
ja, jaz imam več čas v mislih 15 do 18 starostno
seveda,
skupino.
Seveda, ja. Kaj pa sicer v tej starostni skupini uporaba telefona?
Jo, to bi pa potrebovala novo svetovalnico za... Ne, pač vprašanje je namenjeno glede spanja, ali...
Glede v števila ur oziroma časa, ki ga preždijo pred ekrani. Dobro, jo, svoja,
tema,
svetovalnica.
Svoja svetovalnica.
Bova šla skozi knjigo, ne?
Bova šla skozi
knjigo. Generacija.
In mogoče čist zadnja, no, točka. Za duševno zdravje, življenje v skupnosti je težko, ampak nam pa predstavlja mrežo, ki nas ujame, ko se znajdemo v stiski. In ta skupnost je lahko družina, je lahko vrstniška skupina, je lahko vzgojna skupina, ampak imeti neko skupino ljudi, ki te podpira, ko te življenje malo zaniha.
Ko je težko.
Ja.
Špela Potočnik, hvala lepa, da si tudi tele naši skupnosti poslušalcev. Sicer se ni nihče odzval s kakšnim vprašanjem, klicem, ampak verjamem, da so poslušali. Sicer pa tale pogovor najdete tudi v našem audio arhivu. Iskrena hvala in vse dobro res pri tvojem dragocenem delu.
Hvala, Blaž, za povabilo in vse dobro tudi poslušalcem.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.